уходи, ну.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня у Менску на урадовом узроуне обмерковывалась идея будаўніцтва терминалу для разводкавання газу у порте Клайпеда. А «Газпром» тем часам узгаднил цану газу для Беларуси на 2011 год. Цана российского газа у наступном годе складе для Беларуси до $250 за 1000 кубометров. Документ с такой личбой ухвалены на сходе акционеров «Газпрому». Ці можа яна стаць новай падставай для беларуска-расійскай газавай вайны? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Нягледзячы на запэўніванне першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі, якія ён даў кіраўніку краіны, сёння прадстаўнікі «Газпрому» ў Менск не прыехалі. Генеральны дырэктар «Белатрансгазу» Владзімір Маёраў сказаў у інтэрв'ю «Белта», што у прыезде делегации необходимость отпала. Мовляв, можно працевать на отлегласти и навык подписать дистанционно-додатковое погоднение до транзитного контракту. И он поведомил, что «Газпром» дослал «Белтрансгаз» свою редакцию документу, ее узгоднили и накировали газовому холдингу. Баки истотно сблизили позиции и, как ранее пленовали, у середу четвер дополнение будет подписано. Официальный представник «Газпрому» Сергей Куприянов сказал корреспонденту «Свободы», что застались техничные питания, и они вырашаются.
Принципиальных проблем нет. Вообще принципиальным вопросом мы договорились. В ближайшее время рассчитываем подписать дополнение контракта.
Сергей Куприянов не назвал цену транзиту, сказал только, что он будет каштовать добро. Так само Сергей Куприянов подтвердил, что сход акционеров «Газпрому» вызначил, что цена на газ для Беларуси у наступном годе может досягнуть $250 за 1000 кубометров.
Речь идет об согласовании контракта с «Белтрансгазом», но там указана предельная сумма, это не фактическая цена.
Поводле господара Куприянова, еще не факт, что будет миновито 250.
Предварительно согласован акционерами договор с ценой за 250.
Тихо это означает, что будут перемовы с белорусским боком на конт гэтага.
И не переговоры, будет высчитываться в соответствии с формулой цены. Все прописано в контракте.
Валер Нестеров из российского агентства «Тройка Диалог» отзначил, что формула цены вызначена, але были прецеденты, коли у яе уносились змены, у тем лику для Украины. Ці готовая белорусская экономика до такого подвышения ценов на газ у наступном годе?
Мало кто в состоянии платить такие деньги, но в условиях такой экономики, как Беларусь. Поэтому я думаю, что белорусские потребители, их позиция, наверное, правильная в том, что нужно переход осуществлять так же, как делается в России постепенно. Если Россия перенесла переход на равнодоходную цену с Европой, наверное, и Беларусь вправе настаивать на таком же подходе. А дальше все будет решать политики.
Экономист Леонид Злотников отзначает, что цены гэтые без экспортного мыта и экономика в любом выпадку потягнет гэтые 1-2 миллиарда доляров.
Другая справа, что после этого будет, и это зависит от нового экономической ситуации в Беларуси в начале наступного года. Напевно, населенство будет страчивать эту уровень жизни, который достигнут. В силу разных обстоятельств, в том веку, после повышения цен на газ. Беларусь уже проучила Россию, и уже эта ученая Россия не даст зацепов, как бы Беларусь могла формально отбиваться.
Ці можа зноў выбухнуць газавая вайна? Паводле спадара Злотнікава, вайна зноў можа быць.
Але кожный раз шансы на поспех у Минска снижаются, потому что и в обход будуются нафтопроводы, и газопроводы, и зараз иншие относины с Украиной. Так что все меньше шансов у Минска отстоивать свою позицию, якая, до речи, не уписывается у нормальные рыночные отношения.
Мяркуе Леонід Злотнікаў. Я нагадаю, што Беларусь з пачатку гэтага года плаціла Расіі за газ па $150 за 1000 кубаметраў. І гэта пры тым, што кантрактная цана ў першым квартале складала $169, а ў другім яна ўжо складае $184 за 1000 кубаметраў. За гэтай розніцы і ўзнік доўг, які вымагаў з Беларусі Дмітрий Мядзведзеў. У интервью Euronews, показанном на минулом тыдне, Александр Лукашенко поведомил, что гроши, якими он расплатился с «Газпромом», позычил ему президент Азербайджана Ильхам Алиев. Варта звернуць увагу на тое, што 22 чэрвеня, на другі дзень скарачэння расійскіх паставак газу ў Беларусі, паведамлялася, што прэзідэнт Беларусі гутарыў па тэлефоне з прэзідэнтамі Азербайджану Аліевым і Казахстану Назарбаевым. А на наступны дзень грошы былі пераведзеныя «Газпрому». Чаму менавіта Аліеў праявіў такую шчодрасць? З такім пытаннем мы звярнуліся да кіраўніка Бакінскага цэнтру нафтавых даследаванняў Ільхама Шабана.
Высказывание это особенно этот на Западе, почему этот Азербайджан...
Некоторые на Заходе задают пытание, чему Азербайджан зарабил такой щедрый подарунок белорусскому лидеру. По-перше, это не подарунок, а короткотерминовый кредит. По-другое, Ильхам Алиев тем самым хотел нагадать Кремлю, что Азербайджан не будет вечно терпеть затягивание урегулирования карабахского конфликта. У сувязі з гэтым Азербайджан стварае пояс сяброўскіх славянскіх краін, якія маглі б дапамагчы ў выпадку пачатку баявых дзеянняў. У Азербайджана выдатныя адносіны з Украінай, апошнія паўтара гады развіваюцца стасункі як у эканамічнай, гэтак і ў палітычнай сферы з Беларуссю. Год таму паміж Баку і Менскам было падпісанае пагадненне аб ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Калі раней у Азербайджана быў адзін саюзнік, які аказваў ваенна-тэхнічную дапамогу, зараз з'явіўся яшчэ адзін – Беларусь. Яна дапамагае ў мадэрнізацыі сіл супрацьпаветнай абароны і супрацьтанкавых сістэм. Нядаўна беларускі лідар наведаў Азербайджан, былі дасягнутыя дамоўленасці аб супрацоўніцтве ў галіне машынабудавання ў ваеннай галіне. У Беларусі ёсць стратэгічны план атрымліваць азербайджанскую нафту праз грузінскія порты ў Адэсу, а потым спачатку па чыгунцы, а далей выкарыстоўваючы нафтаправод Адэса-Броды.
Па жалезнай дарозе, а затым Адэса-Брода воспользуецца гэтым маршрутам.
Это быў бакінскі эксперт Ільхам Шабан. Ну, а зараз наша пытанне. Хто, на вашу думку, перамог у газавай вайне? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі.
По-моему, никто ни с кем не дрался. Не знаю, это время покажет. Так что, я думаю, навряд ли, что наладилось. Навряд ли.
Это политическое еще. Будет то же самое, будет конфликты другие. Не будет этот, будет второй конфликт какой-нибудь. Беларусь опять продает как сахар, так и все что-нибудь.
Даже без понятия. Но я думаю, не всеми будут эти вопросы решаться на таком уровне. И не знаю, решится вопрос вряд ли еще решился. И там показали, что они не уступают. И здесь Лукашенко не уступает. А кто нам на самом деле перемог? Я думаю, до нас это не дойдет.
Мне кажется, что это газовый конфликт, значит, он пройдет, как с белых яблонь дым. И все останется на своих местах. Значит. Застанется Лукашенко, застанется Путин, значит, застанется та ситуация, застанется те самые отношения. А поутираться, махчимо, тут просто, мне кажется, проблема характера, значит, а тут никакой, не политический конфликт, я так думаю, значит, некий, то навод, может быть, навод и не экономичный, проблема характера. Я не могу поутираться, так, как у семьи.
Не знаю, все покрыто мраком. Вроде бы россияне и правы, а с другой стороны непонятно, то есть, если долг на самом деле есть. Ну, я как бы за россиян поддерживаю.
Россия 100%.
Промогла?
Конечно. А потому что Россия есть Россия. Мы много зависим от России.
Такие отказы мы почули у Гародни. Александр Лукашенко сёння заклікаў да неадкладных крокаў дзеля ўмацавання незалежнасці Беларусі і Літвы. Адпаведную заяву ён зрабіў у гутарцы з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Кіраўнік ураду суседняй краіны сёння знаходзіўся ў Менску з аднадзённым візітам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Каб замацаваць суверэнітэт, незалежнасць і магутнасць нашых дзяржаў, нам неабходна неадкладна зрабіць шэраг крокаў дзеля замацавання гэтай незалежнасці, сказаў сёння Александр Лукашэнка, прымаючы Андруса Кубілюса.
У нас схожие проблемы сегодня, и поскольку они схожие, есть и схожие направления решения этих проблем. Я хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к решению этих проблем.
И Александр Лукашенко, и Андрус Кубілюс найперш говорили про небеспечность залежности от одного поставщика энергоресурсов. Так литовский премьер отзначил.
Мы можем укреплять и независимость, и какие-то иметь общие стратегические проекты, воплощение которых, я думаю, заинтересован был бы и Европейский Союз. И в этом плане восточное партнерство Европейского Союза, где участником являетесь и Республика Беларусь, я думаю, создает хорошие возможности, которые просто нужно эффективно использовать.
Найцікавейший проект, на думку экспертов, будаўніцтва терминалу для разводкавання газу у порте Клайпеда. Невыпадкова на ім акцентаваў сёння увагу Сергей Сідорскі.
Он нам интересен, этот проект, именно с литовскими коллегами, потому что такой же проект прорабатывает правительство Литвы, и мы можем объединить финансовые ресурсы с тем, чтобы в порте Клайпеда поставить такой завод по разжижению газа и доставке газотранспортной системы через Литву. Возможно, это короткий путь 285 километров магистральной трубы. Это небольшие затраты.
Інженер Олександр Мех 14 годов працював у системе Белтрансгазу. И он каже, такий проект потребує шмат грошей.
Коли это серьезно, то там шмат грошей для побудовы вот этого терминала треба. Это, максимум, 400-500 миллионов долларов. Прикладно.
Інженер Мех каже, некоторые країни Европы уже спробують отримливать звадкованный газ с Катару. Менавіта ён може стать альтернативой российским энергоносбитам. Это новые технологии. Однак для Беларуси такий газ будет коштовать дороже, чем российский.
У наших умовах, у тим місці, де наша країна, і в связи з тим, що тут пролягають газопроводи, то газ російський буде тоніше.
На скільки процентів прикладно він буде тоніше?
Я так міркую, що коли будуть ринкові кошти на той і на той газ, і улічуючи ось цю доставку звадкованого газу і побудову, я так міркую, що відсотків 20-25.
Керівник Литовського раду сьогодні зустрікався так само з опозиційними і громадськими діячами Білорусі. Серед них були у приватності Жанна Літвіна, Анатолій Лябецька, Сергій Мацкевич, Олександр Мілінкевич та інші. Перед вертанням на радіму литовський прем'єр навідав червінь, для якого у 1941 році сталінськими НКВД-стами були розстріляні литовські громадяни.
І поводле пазнейшей заяви Александра Лукашенки, литовський прем'єр підтвердив йому, що «Газпром» продає нам газ дорожей за його сьогоднішній кошт у Європі. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. «Газпром» узгоднив ціну на газ для Білорусі на наступний год. Сход акціонерів ухвалив лічбу $250 за 1000 кубометрів. Олександр Лукашенко і литовський прем'єр Андрус Кубілюс сьогодні говорили про небезпеку залежності від одного поставщика енергоресурсів. Сьогодні найбільша кількість білорусів буде удільничати у реконструкції битви на Грунвальдському полі. Некоторі виправляються до історичних місцин у Польщі на роварах. За некалькі дзён до 1 ліпеня, коли білоруські інтернет-ресурси повинні бути зареєстровані, ніхто не дав відказу, а ці трапляють під указ заміжні сітки. Товариство охови пам'ятників намагається, каб новоградські улади спинили реконструкцію Борисоглебської церкви. Пацієнти шпіталя з примусовим лячення сухота у Вовчковичах спинили голодовку протесту. 23 червня більш за 20 чоловік відмовилися від їжі, потребуючи спинити збиття пацієнтів з супрацовниками департаменту охови. Акція протесту почалася після того, як двоє пацієнтів, яких кинули у ізолятор, порезали собі один горло, а другий – живот. Після зустрічі з представниками прокуратури, Міністерства охови здоров'я і місцевого виконкама було прийнято рішення голодовку спинити. Передає Доротея Солтан.
Пацієнти Вовковицького шпиталя сподіваються, що після вмішання прокуратури ситуація зміниться на ліпше. 23 червня, поводле удільників акції протесту, супрацовники департаменту охови збили некілька чоловік. Двох – Анатолія Шевельчинського і Михайла Прищиця – сутки тримали у холодній камері без води і їжі. На знак протесту Анатоль порезав собі живот, а Михайло Прищиц – горло. У акції взяли удел 22 пацієнти. Вони подали заяву у прокуратуру Мінської області, потребуючи провести проверку і притягнути до відповідальності міліціянтів, винуватих у збитті хворих. Реакція була хуткой. Уже 25 червня у шпиталь приїхали супрацовники прокуратури, МУС, намісник міністра охови здоров'я, а так само представники комітету охови здоров'я Мінського облвиконкаму, говорить Олег Шкор.
У п'ятницю приїхав прокурор Дзержинського. У суботу керівник департаменту охови Дзержинського, а так само з департаменту з Мінську. Вони нам пропонували компроміс. казалі, што супраць дваіх могуць распачаць крымінальныя справы. Але мы запатрабавалі, каб нас не збівалі. Кіраўнік РУС Дзяржынск казаў, што высветліць, хто тады працаваў на змене, і іх пакараюць, а нам дачуць паперку пра тое, як каго пакаралі. З намі сустракаўся намеснік міністра аховы здароўя, потым Гуревіч, гэта галоўны псіхіятр. Нам паабяцалі, што будзе аўтакрама. Пазваніць праблема, не ва ўсіх ёсць мабільнікі. Нам будку адчыняюць аховнікі толькі пасля пятай, у сабес не дазваніцца.
Пацыенты шпіталя абураныя дзеяннямі галоўнага ўрача Уладзіміра Селяцова, які забараніў аднаму з пацыентаў, Алегу Семяжону, паехаць на пахаванне маці.
Разумееце, я забіраюць з моргу і везуць за 40 кіламетраў вёску недалёка адсюль. У пятніцу памерла. А мяне не пускаюць, кажуць, каб дасталі факсам даведку аб смерці. А каму там дасылаць? У мяне цётка і бацька інвалід, на мыліцах ходзіць. Брат быў, але яго забілі ў 95-м годзе. Сёння я забралі і завезлі ўжо. Што рабіць? Сваякі весь час тэлефанавалі.
Галоўны ўрач Воўкавіцкага шпіталя Уладзімір Селяцоў апавёў.
Хворы бывае распавядае і настрой такі сумны. Мы адпускаем да хаты і больш яго не бачым. А потым спытаюць, чаму мы яго адпусцілі. Рашэнне суду трэба выконваць. Новы корпус у нас, усё акуратненька, а яны напіваюцца, што дзверы трашчаць, і вокны галовамі б'юць. Гэтыя людзі адседзілі не адну ходку. На гэтым тыдні ахова вымушана была рабіць захад, разумееце? Нейкіх 4 чалавекі паднялі 50. Кантынгент своеасаблівы. У нас і хвароба такая, яна носіць сацыяльны характар.
У нас балезь такая, яна і носіць сацыяльны характар.
Кіраўнік дэпартаменту аховы Дзяржынску Мікалай Кудзёлка патлумачыў.
Цяжка з імі працаваць і медперсоналу. Мы там аховуем грамадскі парадак. Нема ў супрацоўнікаў ніякага жадання лішні раз з імі кантактаваць, бо яны ж могуць руку падрапаць і можна заразіцца ад іх. Што да таго інцыдэнту, то яны, наколькі я ведаю, спачатку паміж сабой сварыліся, а потым адзін хацеў збегчы. Калі ёсць правапарушэнне, то наш супрацоўнік проста абавязаны.
Пацыенты шпіталя спадзяюцца, што бліжэйшым часам да іх пачне заязджаць аўтакрама і яны змогуць набываць туалетныя прылады, што доступ да тэлефона стане вальнейшы і галоўнае, што спыніцца збіццё хворых.
Сёння госцем начной свабоды будзе адзін з пацыентаў шпіталя ў Воўкавічах, дзе прымусова лечаць хворых на сухоты. Як правіла, усе яны былыя вязні.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёлета найбольшая колькасць беларусаў будзе ўдзельнічаць у рэканструкцыі бітвы на Грунвальдскім полі, якое зараз называецца Дубровінскім. Пра гэта паведаміў старшыня грамадскага камітэту па святкаванні 600-годдзя перамогі пад Грунвальдам Анатоль Грыцкевіч. Да юбілейнай урачыстасці рыхтуюцца ў Менску і ў рэгіёнах. Пра асаблівасці ўдзелу ў юбілейных урачыстасцях берасцейцаў расказвае Сергей Скулавец.
У Берасці шмат ахвотных узяць удзел у святкаванні 600-годзя Грунвальду. Сябры грамадскае аб'яднання «Дзедзіч» загадзя вешалі пра магчымасць трапіць на фэст праз іх арганізацыю. Сяржок Кавалько сябра рады кажа, што цяпер засталося дачакацца атрымання візы.
Чалавек 15, хто едзе з намі праз нашу арганізацыю, і я думаю, будзе проста яшчэ шмат людзей з Берасці, якія самі сябе робяць візы і паедуць самастойна ці потым далучацца да нас.
7 чалавек выедуць на фэст з Берасця на роварах. На польскім баку да іх далучацца яшчэ некалькі раварыстаў. Арганізатар гэтага велапрабегу Георгій Грыбаў кажа, што цяпер да яго актыўна рыхтуюцца.
9 ліпеня колькасць удзельнікаў з нашага боку 7 чалавек. Я думаю, што матывацыя іменна такая, чаму іменна гэты маршрут, чаму іменна такі, таму што, ну, Грунвальд, гэта натуральна асноўны матыў.
Кіраўнік ваенна-патрыятычнага клубу ОЙРА Александр Явар удакладняе.
Але такого масавага руху не будзе. Не ведаю, чаму нешта ў нас апошнія гады непасрэдна вось гэтыя стагоддзі не прадстаўлена. Шмат у нас хто займаецца эпохай вікінгаў, але вось непасрэдна ВКЛ ніхто і зараз не робіць.
Берасцейцы таксама далучацца да святкавання пад рэканструяванымі харугвамі. Як мяркуецца, з боку Беларусі возьмуць удзел прадстаўнікі 30 старажытных гарадоў і мястэчак. Дабірацца да месца падзеі гэтыя валянтэры будуць аўтобусамі з Менску, удакладняе Анатоль Грыцкевіч.
Мы домовлялись на несколько автобусов, записываются многие. Пытание на конт визы так само будет вырашено, бо это международная встреча, и там будут шмат кто из Литвы, Білорусі і навіть з України.
Національний аргкомітет на чолі з Анатолієм Грицкевичем був створений 14 липня 2009 року, за час, який промінув з того дня, були відновлені стяги усіх білоруських хоругвів.
Грунвальдская битва – это битва помеж объединенными войсками Польского королевства и Великого князства Литовского и профессийным войском Теутонского ордена. Отбылась она 15 липня 1410 года для вёски Грунвальд, что теперь находится у Ольштинским воеводстве Польши. Перемога союзников под Грунвальдом спынила шматвековую экспансию крыжаков на славянские земли. Нагадаю, что реконструкция Грунвальдской битвы отбудется сёлета 17 липня. Пытанне дачынення з Беларусю сталася часткай і нядзельных дэбатаў пераможцаў першага туру польскіх прэзідэнцкіх выбараў, спікера Сейму Браніслава Камароўскага і лідара апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Ярослава Качынскага. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Нягледзячы на тое, што перадвыбарчыя дэбаты адбываліся адначасова з матчам чэмпіяната свету па футболе, аказалася, што палітыка цікавіцца значна болей палякаў, чым спортам. Большасць жыхараў Украіны ўсё ж глядзелі двубой Качынскага і Камароўскага.
Głównych bohaterów dzisiejszego wieczoru. Pan premier Jarosław Kaczyński i pan marszałek Bronisław Komorowski. Witamy pana.
To jest taki moment, w którym trzeba pokazać...
Debaty to moment, w jakim kandydaty powinny pokazać uwieść swój polityczny doświad i zdolności. To wielmi ciężko. Ciągiem godziny kandydaty muszą pokazać swoje polityczne talenty.
Talent polityczny.
Заявіў напередадні былы прэзідэнт Польшчы Александр Квасневскі. Дэбаты, якія транслявалі тры вядучыя польскія тэлеканалы, былі падзеленыя на тры тэматычныя блокі: эканоміка, грамадскія праблемы, бяспека і замежная палітыка.
Але што пан яко прэзідэнт будзе мог зрабіць?
Яко прэзідэнт Рэчпаспалітэй.
Кандыдаты выказалі сярод іншага сваё стаўленне да польскай вайсковай місіі ў Афганістане, неабходнасці падвышэння пенсійнага ўзросту, дачыненняў паміж дзяржавай і царквой, але таксама і да пытання дачыненняў з Беларусю, перачу пад увагу сітуацыю польскай меншасці.
Беларусь в тым краю według официальных
статистик. На пытанне, якую палітыку ў дачыненнях з Мінскам абраў бы кожны з кандыдатаў паступовага дыялогу ці націску, Ярослаў Качынскі адказаў:
Беларусь це bardzo trudny problem.
Беларусь гэта вельмі цяжкая праблема, бо спрабавалі адную палітыку, прынесла яна невялікія вынікі, іншую таксама нязначныя. Патрэбны сінтэз гэтых абодвух метадаў, але ні ў якім разе нельга прымаць рашэнні, якія могуць стварыць уражанне, што цвёрдая пазіцыя беларускага боку ацэньваецца палякамі як эфектыўная форма націску.
Така скутэчна форма націску.
Спадар Качынскі заявіў таксама, што пра сітуацыю ў Беларусі варта размаўляць таксама з прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым, які прыняў запрашэнне наведаць Польшчу пасля прэзідэнцкіх выбараў. З такім падыходам рашуча не пагадзіўся Браніслаў Камароўскі.
Ну, то ёс... Не бывало.
Але такой палітычнай ідэі яшчэ не было, каб з Масквою размаўляць пра Беларусь. Я катэгарычна супраць. Гэта абсалютна супярэчыць польскім нацыянальным інтарэсам і непрынятай у міжнароднай палітыцы. Гэта таксама як бы беларусы пра польскія справы з Расіяй размаўлялі альбо з Берлінам. Я не згодны. Гэта па-першае, а па-другое, Беларусь гэта рэальная праблема. Польшча мае ўсё большы ўплыў на ўсходнюю палітыку і развязу і павінна рабіць так, каб Еўропа мацнейшым голасам прамаўляла ў кантактах з прэзідэнтам Лукашэнкам. І па-трэцяе, Польшча павінна падтрымліваць не толькі польскія недзяржаўныя арганізацыі ў Беларусі, але і іншыя, бо з іх складаецца дэмакратычнае грамадства.
То есть тканка дэмакратычнага спалучэнства.
Між тым ключавым застаецца пытанне, каго падтрымае Гжагаш-Напіральскі, кандыдат ад левых сілаў, які ў першым туры заняў трэцяе месца. Я хачу перадусім даведацца, як развіццё Польшчы бачаць асноўныя кандыдаты, што яны скажуць. Дагэтуль такой магчымасці практычна не было, і я спадзяюся, што дыскусія будзе змястоўнай. Заявіў Гжагаш-Напіральскі, паабяцаўшы абвесціць сваё рашэнне ўжо заўтра. На сённяшні дзень у перадвыбарчых апытаннях перамагае Камароўскі, аднак ягоная перавага не настолькі вялікая, каб казаць, што пераможа менавіта спікер Сейму.
Другі тур прэзідэнцкіх выбараў Польшчы адбудзецца 4 ліпеня.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. У апошнія чэрвеньскія дні на Гомельшчыне тэмпература дасягае 30 градусаў. У такую гарачую пару ўсё больш людзей цягнецца да вады. Але не ўсюды можна пакупацца, паведамляе Ягор Маёрчык.
Паводле Гомельскай абласной санітарнай службы, сёлета мясцовыя ўлады вырашылі ўпарадкаваць 50 зонаў адпачынку ля вадаёмаў. Але далёка не ўсюды мясцовыя жыхары могуць скарыстаць водную прахалоду. Асабліва засмучає стан водойомов у Будокашельовському районі. З причини мікробіологічних показників і відсутності уладкування заборонено купатися у зонах відпочинку поселища Комунар, Дуровичі, Крюск, Кашальова, Червоний стяг, Потапівка. Керівник районного товариства врятування на воді Володимир Дегтяров оповів.
Кое-что поставить, раздевалки какие-то, теневые навесы и прочее. Я только отдам председателя вышел. Мы решаем этот вопрос. В данные сроки до среды вот этот вопрос должен быть урегулирован.
Рынная коммунальная служба терминово обсталевывает озерцо для поселища Комунар. Упорядкивают пляжные зоны и у инших местах. Однако не все идет гладко. Директор колективной господарки Потаповский Вячеслав Зеньков стверджает, что на очистку тамтейшего водоема бракует сродков.
Нужны деньги для очистки водоема. Надо выкатывать воду, надо экскаватор. Дно усыпано всякой дребеденью. В настоящее время оно цветет. Для нас это очень большие деньги. Но их просто-напросто нет. На это лето, дай бог, что за конца доделали Муравейска. Мы это с одним озером работаем. Там люди покупаются.
У корме з ініціативи районного товариства врятування на воді сьогодні упорядкували в озеро Сирське, яке знаходиться, по сутності, на ускрайку районного городку. Один з місцевих жихарів розповів.
Так, там рано стоїть, лодки стоять, здесь зону відпочинку, от роздівалиськи, тут комунхоз поставив, беседки, костри, підходи, зробили мостики для рыболов.
Однак усі ці висілки залишаються покуль марними. На Сирском озере, водная люстерка якого складає 7 гектарів, купатися ніяк нельга. Заборонила санслужба. Головний врач районного центру гігієни і епідеміології Марія Козіч каже про небезпеку, яку утримлює озерна вода.
То, что вода озера не отвечает требованиям санитарных норм и правил по качеству и безопасности ее. Обнаруживается кишечная палочка в количестве, которое превышает нормативный предельный уровень в 3 раза.
В озеро Сырское силкуется грунтовыми водами. У зоне отпочинку находится живелогадовчая ферма СПК «Новозеньковский». Экологи меркуют, что как раз ферма и забруджуя в озеро. Поводле плану райвыконкаму, згаданную ферму сельгаскооператив мусил закрыть у травня-червня. Однако этого покуль не отбылося. И теперь мясцовые жихары только со скрухой поглядают на озерную прыгажость с лодками и катамаранами.
Спека и вода. Репортаж с Гомельщины. Не в забаве Дом литератора. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. «Газпром» узгоднив ціну на газ для Білорусі на наступний год. Сход акціонера ухвалив лічбу $250 за 1000 кубометрів. Олександр Лукашенко і литовський прем'єр Андрус Кубілюс сьогодні говорили про небезпеку залежності від одного поставщика енергоресурсів. Сьогодні найбільша кількість білорусів буде удільничати у реконструкції битви на Грунвальдському полі. Некоторі виправляються до історичних місцин у Польщі на роварах. За кілька днів до 1 липня, коли білоруські інтернет-ресурси повинні бути зареєстровані, ніхто не дав відказу, а ці трапляють під указ заміжні сітки. Товариство охови пам'ятників намагається, щоб новгородські влади спинили реконструкцію Борисоглебської церкви.